Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Misy ireo karazan'olona rehefa manao zavatra iray dia manomboka izany amin'ny fomba feno fahasahiana sy amin'ny risipo tokoa. Tena mafana fo tokoa izy ireo, kanefa dia lasa ny ananjavony izany ary tsy tody hatramin'ny farany ilay zavatra izay natomboka. Tsarovy anefa fa ny risipo sy ny fahasahiana ao anatinao ao no ahatonga anao anomboka zavatra anankiray, saingy ny fahazaranao amin'izany no hahafahanao manoy izany hatramin'ny farany. Eny tokoa ry mpiainonamako, marina fa mety hisy ny farisiana sy ny fahasahiana eo amin'ny olona iray, saingy mety iovo izany anoriana any rehefa tsy ny zarany nanao izany. Ny zavatra tao mandrakariva dia ho lasa fahazarana tsikelikely. Mifameno ireo ary ilain'ny olona iray izay te hanatratra tanjona. Tsy vita indray mandeha ny fahazarana fa tsy maintsy atao tsikelikely, ka ilay risipo ao aminao ao an-trany no ilaina anatotosana izany. Aza morakivy fa raha vitan'ny olon-kafa moa ve tsy ho vitanao ihany koa izany? Hoy mantsy ny tenin'Andriamanitra amintsika fa tokony hanana faharetana ianareo mba hahazahoanareo izay lazainy ny teny fikasana. Hebreo toko fahafolo andina ny fahenina amby telopolo. Ary aoka ny faharetana hisy asa tanteraka mba ho tanteraka sy tonga ohatra ianareo ka tsy hisy tsy ampy na inona na inona. Jakoba toko voalohany andina ny fahaefatra. Amen. Antokom-pihira ny omby farany.
amin'ny mpikarakara ity fandarana tokana ho an'ny kristy a dia faly miarabantsika ankizy rehetra. Mahafinaritra ny miaraka aminareo ankizy e. Fiarandalamby mananika tendrombohitra no andehanana mandritry ny adiny iray raha teo any amin'ny tanàna Nigeria ity isika. Miloko maitso tsara tarehy ny tendrombohitra rehetra izay jeren'ny maso. Mahafinaritra ny voninkazo rehefa mamelana ary tena mbola mahafinaritra ihany koa ny olona any amin'nyregertri satria rehefa mifanena dia mifampiarahaba na dia tsy mifankafantatra aza. Misy resaka ohatra izao a, enonao rehefa mifanena amin'ny olona anankiroa ianao, eno iany e?
Velomy Rozy, manahoany Edoara?
Feny akokelany lala vaovao aho.
Valo ny isany sisa sinsisy e. Ay, izay no ela rakisy fa aleo eno itsika amin'ny tantarany toyny. Alefaso ry lahy ny tantara fa efa te eny ny ankizy a.
Tsiky manova zavatra. Tantara narindra ny anitra ny Irina Arivony, andrenesana ho an'ny Fanja, Danta, Zoanitra ary Sama.
Mba andraso akery zeritiria fa maniny nantso nandrasandria nefa miaraka andrava tao tsika.
Ka everiko hoe mbola manadio trano ndry de lasa sady nandeha aingana be koa fa sao de tratra n'le oili iny. Tena tsy tiako mihitsy mahita an'iny ry Rozy a.
Ny azy nge fa fanao iny e, raha vo teritry ndri a dia vo mainka atonjy.
Aiza veky omeny anarambosotra indray a.
Ka tsy indrirery nge no ataony an'izany fa nankizy rehetra e. Isaky o anarambosotra ataony anarandri.
Lazainy hoe raha sosisy ty omy anarako a. Tena tsy tiako mihitsy ny atao an'izany.
Raha sosisy fa manidina hony aky. Aza miraraha an'izany a. Jeritiria no anarandri dia izay fa aza miraraha an'izany. Miaraky ataony hoe betsilo.
Betsilo?
Fa tsy rarahako Rozy ny anarako fa tsy betsilo izany.
Alazako any dadanay io fa aleo ihany any anao an'izany e.
Eny ary e, raha riva indray a, ivily eto a mazotondry.
Mazotoaky Rozy a.
Fananina vetivety teo Jertri e. Fa misy marary anao angasa maninona anao e. Fa maninona anao?
Tsy marary fa tsirary ny tondrony eny.
Ninona ny tsirariny e.
Vonoko indray hitako. Tena mitsara mihitsy a tsirariny.
Fa ahoana e, iza ny vononao raha hitanao? Fa iny ty mahazo anao e.
Tena tsy tiako mihitsy sandra olona. Efa nitrangako lela iankolo tamy marena sady nanaovako tare ratsy be mihitsy navoko.
Jertria, Jertria, ny tsara abo e. Tadidinao moa tantaran' Jesosy? Tadidinao anga fijaliana sy ny fampahoriana nahazo an' Jesosy e. Nefa Jesosy nanao soa mandrakariva tamin'ny olona rehetra na dia ny olona tsy tia azy aza. Nanasitrana ny marary izy, nanangana ny maty izy, nanome sakafo an'ny tsy manana ihany koa re, na ny tia azy na ny tsy tia azy.
Anga Jesosy nisy nanome anarambosotra
zao a. Tena nisy mihitsy ary miaramila no nyteny ratsy an' Jesosy, nefa tsy namaly izy na dia kely azy e. Jesosy anefa zanak'Andriamanitra, olona manamboninahitra,
mpanjaka.
Tsy namaly izy fa nivavaka ho andreo olona nanao ratsy azy ny nataony. Ka zao re Jertria, mivavaha ho an'ny oili moa izy teo.
aza manao ratsy azy ianao fa mivavao azy, izay zany zanako izany a.
Ye, andraso fa samy any ampianarana e.
Manahoana o Eli? Manahoana?
Atao mitsiko be. Manahoana zeritry?
Fa ina mampianahana no Eli? Andao aingana fa tara fidirana eo. Iny, iny misy mofo omeko anao fa nataony neninay anankiroa no mofoko. Tsy laniko fa omeko anao ny anankiray. Ty ho Elia.
Ie, misaotra zeritria.
Tsisy fisaorana. Neny a. Neny ô, nandresy a. Nandresy.
Niady anga ianao e.
Tsiky kely fotsiny nataoko tamin'ny Eli masika be indri neny de lasa tsara fanahy be izy a.
Zany.
Lasa mpinamana zao zay sady tsy nanaovako tare ratsy tsony izy neny a. Tsy nitrangako lela tsony izy fa tsikitsikiko.
Zany ô. Ay ve, tsara zany.
De no neny tsy manome anaram-bositra tsony ho Eli hoe raha sosisy fa efa zeritri zao ny antsony anahy de lasa mpinamana be zay da
hitanao zany tena nandresy marina ianao
tena nandresy any neny a misaotra neny fa tsara be ny torohevitra nomeny neny omaly a
ho an'ny zeritri ihany ndraiky izy ny lesona tsara izay nontsika teo fa nata ho an'ny ankizy rehetra izay neny tantara. Mazotoa mandrakariva raiky izy maneho toetra tsara na dia misy namana everintsika hoe mahasosotra be mihitsy aza. Mivavao azy teneno amin'i Jesosy rehefa mivavaka ianao fa anampy anao i Jesosy io haneho toetra tsara amin'ny olona rehetra. Izay a amanaraka indray o.
WR manolotra ho anao
ilay feo fanantenana.
Misaotra an'Andriamanitra isika fa afaka miara-mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny alalan'ity onjapeo ny feon'ny fanantenana ity indray. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Elion Andriamitantso. Milohan'izany dia manasanao izay mba hiaraka hivavaka aminay. Rainay izay ny an-danitro, ho amasinina ny anaranao, ataony sitraponao itỳ tany tahaka ny any an-danitra. Ny voninahitra, ny aja, ny saotra, manontolo tsy misy anombinana ho anao rery ihany mandrakizay. Fa ny fahasoavanao no angatahanay mba ombanay sy ampianatra anay ny sitraponao. Hanokatra ny teninao zahay, hianatra izay tianao lazaina aminay. Angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy ny fanazavan-tsaina amin'ny alalan'ny fanahy masina. Amen. Rehefa mahita ireo faharatsiana izay misavovony eto amin'ity tany ity ianao, eny na ny tenanao aza ny tenako dia gaga fa mirona amin'izany fanaovan-dratsy izany ary mangataka famelan-keloko amin'Andriamanitra foana. Dia lasa saina ianao hoe avy aiza ary ty faratsiana eto an-tany ity. Tsara ny alalantsika fa tany am-boalohany ireo razam-be antsika dia nanana ny zavatra rehetra nahasambatra azy. nahita fifaliana tao anatin'ny vatana tonga lafatra sy ny fahasalamana ara-tsaina tanteraka izy ireo. Ny aina tao anatin'ny zaridaina tsara tare, izay tokantranony teo anivon'ny tontolo tsy nisy tsiny. Ary azonao hamarinina izany eo amin'ny Genesisy toko faharoa andiny fahavalo, tantaran'izany ny tenin'Andriamanitra, Genesisy toko faharoa andiny fahavalo sy ny Genesisy toko voalohany andiny fahavalo amin'ny roapolo ka hatramin'ny faraky amin'ny telopolo. Genesisy toko voalohany andiny fahavalo amin'ny roapolo ka hatramin'ny faraky amin'ny telopolo. Nampanantena taranaka ho azy ireo Andriamanitra sy saina afaka mamoron-javatra, ary koa ahita fahafampo amin'izany rehetra izany ao amin'Andriamanitra sy ny fifandraisana amin'ilay Andriamanitra nahary azy. Ny aina tao anatin'ny fiarahana ny fanatry tava tamin'ilay Andriamanitra nahary azy Adama sy Eva. Tsy nisorotra na aia na tahotra na aretina izay afaka nanisy pentina ny androm-pifaliana izy mivady na kely aza. Fiainam-pahasambarana mandrakizay no ny ainan'izy ireo raha toa ka tsy niain'ny feo an'ilay ratsy, tsy ankatoa ny fandrarana nataon'Andriamanitra izy mivady. Betsaka ny mametra-panontaniana hoe ahoana ary ny nampivadika izao tontolo izao tampoka ho lasa toerana feno fahoriana sy loza. Ny toko faharoa sy fahatelo ao amin'ny bokyn'ny Genesisy, ao amin'ny Baiboly no ahitanao azy. Ny toko faharoa sy fahatelo amin'ny bokyn'ny Genesisy no milaza ny tantara anankiray manontolo momba ny fomba nidiran'ny fahotana teto ny tontolontsika. Azonao vakiana manontolo izany fa ho tantarakeo anao ny zavaniseho. Izahako fitinina vetivety aminao ny zavanisy. Rehefa avy nametraka tontolo tonga lafatr'Andriamanitra, dia tontolo izay ny foroniny dia tonga tao amin'ny zaridaina ny Edena ny devoly mba haka fanahy an'i Adama sy Eva, ilay razambentsika voalohany. Dia namporosihana izy ireo a tsy ankatòa ny pahary azy. Nametrahany fisalasalana tao anatin'ny saina izy ireo. Nomen'Andriamanitra fahalalahana nao safidy malalaka raha teo moa izy mivady. Noferan'Andriamanitra ho teo amin'ny hazo anankiray tao an-jaridaina ihany koa nefa ny faritra azo ny devoly iasana hitsapana ny fatokiana izy mivady. Tsy ny ho azo io fa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Andriamanitra moa dia efa nampitandrina azy mivady reto mba tsy hanatona an'izany azo izany mihitsy. Nahinana mivoany satria ho faty izy ireo raha vao tsy mankatozany baiko izany. Izay le fitsapana nandalo teo amin'ilay azo voarara nefa Eva indray andro, dia nalefa ny devoly avy hatrany ny varomaizina nataony. Dia nilazainy hoe nandainga taminareo Andriamanitra fa tsy ho faty izany ianareo raha mihinana ny voan'ny ity azo ity e, fa ho tonga endry tahaka an'Andriamanitra azy nareo ary hay mamantatra ny tsara sy ny ratsy. Loza nefa no niseho fa indro Eva nanaiky ny fandrebirebeny rehefa avy nanaiky ny resaka taminy. Dia nanaraka an'izany koa hoe Adama no ny fitiavan'ny vadiny, na dia fantany aza fa nanao tsy nety ny vadiny dia aleo niara-maty amin'ny vadiny. Dia nanandrana tamin'ilay voankazo voarara ary nanapaka ny fatora-patokiana sy ny fankatoavana tamin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra nefa dia tsy miova. Fahafatesana no tambiny ota. Simba nanomboka treo ny zavaboary rehetra. Ny anapaka an'izao tontolo izao no drafitr'Andriamanitra ho an'i Adama sy Eva ho mpitantana ny voarin'Andriamanitra, araka ny voalaza amin'ny Genesisy toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo. Genesisy toko voalohany andinin'ny fahenina amby roapolo. Izao ny fivakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra nanao hoe andeha isika hamorona olona tahaka ny endrintsika, araka ny tarehintsika, ary aoka izy hanjaka amin'ny hazan-drano ao amin'ny ranomasina sy ny voromanidina sy ny biby fiompy sy ny tany rehetra ary ny biby rehetra izay mandady na mikisaka amin'ny tany. Indrisy anefa noho ny nanapahany izy mivady ilay finoanan'Andriamanitra ary ny fidianany ny devolo mpitarika vaovao tamin'ny alalan'ny safidy nataony, dia very ny fahafahany izy mivady nanapaka izao tontolo izao. Ary lazainy devoly mihitsy aza fa azo zao tontolo izao ankehitriny mieza karak'izay tratrany izy hanandevozana ny olona manahy azy. Isika dia raha mahalala fa Andriamanitra ny namorona izao tontolo izao satana dia mpandainga mpisandoka. Imbetsaka isika no tojo fotoana anaritsika anao zavatra feno fitiavatena, feno abibiana mihitsy, na dia mifanohitra amin'izany aza ny tena tiantsika atao, izay ilay natiora mpanota efa lasa fiainana mihitsy. Inona ny antony ianao? Satria ilay fahavalo tsy hita maso dia ny devoly izany miasa mafy mba handavona ny olona eo amin'ny lafi ny ara-pitondrantena. Ary izay na tonga Jesosy niteny hoe, raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Rehefa mamaky ny toko fahatelo amin'ny Genesisy ianao dia hahita fa ny fahotana na tonga ny Adama sy Eva niafina n'Andriamanitra tamin'ny tahotra. Nisy fiatraikany tamin'ny voary rehetra ny fahotana. Lasa naniry tsilo ny voninkazo, lasa karakaina ny tany, lasa namizana ny asa tany, nanomboka namely tamin'ny fotoana tsy nampoizina ny aretina, nampitombo ny fahorin'olombelona ny fialonana, ny fankalana, ny fitiavakarena fatratra. Ary ny tena loza tamin'izany rehetra izany dia tonga niaraka tamin'ny fahotana ny fahafatesana, satria fahafatesana ny tambiny ota. Tsy marina velively ny zavatra nolazain'ny satana tamin'ny Eva hoe tsy ho fatitsy akory ianareo, so faty isan'andro isan'andro isaky ny segondra iny dia misy olona maty. Izany no anaporofontsika fa mpandanga satana mahagaga fa dia mbola misy ny manaraka sy manompo azy ihany. Manasantsika mba tsy anaiky ho rehibirehibe ny tahaka andreo razambentsika, aoka tsy ho voafitaka satana fanondrony isika, na manao ahoana na manao ahoana fandrabirabiana ataony antsika. Mazava fa mpandainga izy. Jesosy mihitsy ny teny fa rainy langa izy. Ny fifandraisanao manokana amin'Andriamanitra, ny fanekenao ny mpilaniny famonjena izay nataony ho an'ny fiainanao manokana, izay ihany tsy ambaratelo fanao miady, miady tsara, miady atao amin'ny ofana ratsiny mirivotra io. Ho toizantsika amin'ny manaraka ny fiaraha-mianatra, fa angatahana ianao andray fanapa-kevitra, na dia malemy efa simba ny fahotana aza, mba hiandany tanteraka amin'ilay Andriamanitra namorona sy namonjy anao. Amen.
Arena ny fahasalamako,
arena ny fahasalamako.
Famela belarana ara-pahasalamana, hitondrana torohevitra mahasoa, ahatonga Madagasikara ho faritra manga ahitana olona salama sy matanjaka ary ela velona.
Atolotry ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana sy ny ONG Zixoab miaraka amin'ny dokotera Iva Ravelison.
Manolotra ny arahaba amintsika tsirairay avy indray ny tenako tsy iza fa dokotera Iva Verson, izay filoham-panorona ny ONG Zixoab, manaraka trany ny conférence ara-pahasalamana eto amin'ity onjapeo AWR ity isika, nampitondrena ny lohateny lehibe hoe fantaro ny momba ny sakafo mba ho salama sy ho ela velona ianao. Androany isika dia lohateny mahafinaritra mihitsy no resantsika hoe misakafoana tsara, misakafoana tsara. Ahoana indray izany atao hoe misakafo tsara izany? Ny sakafo a dia fantatsika loatra fa ilaina mba hatonga antsika hanana fahasalamana tsara. Fa ny tsara ho tadidiana eto a, raha mahay misakafo isika dia tsy hiazakazaka ny fanterana. Ka atao ahoana ny sakafo tsara mba hatonga antsika hanana an'izay fahasalamana ary tsy ho antitra vetivety izay? Ireto zao no misy zavatra izay hozaraiko aminao a mba hahafahanao manatanteraka an'izany. Voalohany a dia ny atao hoe aliment équilibré, zany hoe sakafo mifandanja. Raha tianao no salama sy ela velona, ny antsasaky ny sakafo any lovianao a dia legioma sy fruit avokoa. Ny antsasany mahery mihitsy raha azonao atao dia legioma sy fruit avokoa, ary raha azo atao a dia legioma tsy nandrahona. Zay ny antsasaky ny sakafo. Raha vilia zany a dia ny antsasany zany dia zay daholo. ny ampahefa ny diany atao hoe céréal. Ny céréal zao na io avary na io pate na io flocon d'avoine na io ataontsika hoe katsaka mangahazo sisisa sinsisa reny zany céréal. Ary ny ambiny a zany hoe any amin'ny latsaky ny ampahefa ny sakafo hoantsika any zany a dia ny viande sy ny substituany, zany hoe ny fatim-biby sy ny substituany. Zany hoe raha ohatra ka olona mihinan-kena ianao a dia hena zany io, zany hoe fatim-biby zany io. Fa raha ohatra anao tsy mihinan-kena na tsy mihinana fatim-biby a de le substitut ohatra ny hoe ny voamaina, ny soja sy ny isan-karazany. Io zany a lay atao hoe alimentation équilibré, mila mifandanja io. Raha lasa be loatra ny hena ohatra ho an'izay mihinan-kena dia tsy fandanja ilay équilibre. Ny faharoa dia ny atao hoe alimentation varié, zany hoe miovaova, tsy karazan-tsakafo ray foana no hoanina. Ohatra zao anao miteny hoe za de hihinana legioma de nyanahy karoty ihany ny any legioma hohaniko fa za tsy hihinana ankoatran'izay, de tsy varié zay. Fa tsy maintsy ataony ohatra hoe androany mihinana karoty, rapitso mihinana ovy, afaka pitso arikovera sy ny sisa, zany hoe zay le atao hoe varié. Ilaintsika ny mihinana sakafo varié, tsy karazan-tsakafo ray foana. Ny fahatelo dia alimentation frais et en bonne qualité. Ity de zavatra manahirana mihitsy eto amin'ity tanindrazantsika ity satria vokatry ny fahantrana de ny olona zany mividy sakafo de zay ahazoana sakafo betsaka ny hoanina, zay ny tadiaviny. Raha ohatra anao mahita tokona akondro, raha akondro anankitelo eo kanefa 5000 francs, kanefa akondro tsara, tsy aleo ve mihinana an'izay toy izay misy akondro eo akaiky eo a 5000 francs ray kilao fa tena akondro efa simba daholo. Eto zany a de tena ilaintsika manao fanapahan-kevitra ny hihinana sakafo frais. Raha ny tena azo atao a de voanotazana mihitsy na voanalaina reny zany a ny atao hoe sakafo frais. Fa ankoatran'izay ny sakafo voahodina, io de tena zava-doza mihitsy. Be dibe ny sakafo voahodina ary ireo havatsika malagasy zay mipetraka any ampitan-dranomasina dia matsiaro mihitsy ny titanindrazantsika tia ny amin'ny kalitao tsara ny sakafo eto. Fa zareo any tsy mba afaka mihinana an'ireo sakafo zay hoanintsika eto fa efa voahodina daholo. Aiza ka hihinana katsaka, katsaka ao anatin'ny boaty be misy rano no hoanina, ohatran'izany zany lay atao hoe sakafo voahodina. Na hihinana voatavo anao de voatavo anatin'ny boaty, na hihinana voatabia anao voatabia anatin'ny boaty. Tsy de mahita loatra lay atao hoe aliment frais zany, zany hoe sakafo zay mbola tsy nisy fikarakarana na fanodinana natao azy. Inona koa ny atao mba hahafahantsika mihinana misakafo tsara mba hanatanteraka an'izay hoe bien manger na hoe misakafo tsara zay? Alao a iezahana ny tsy hihinana zavatra be loatra. Raha ohatra tsy misakafo be loatra isika, be loatra zany sakafo hoantsika dia ho avy ny atao hoe excès de poids. Ary ny excès de poids ny atavezana dia hitondra aretina, ary ny aretina dia hitondra ny fafoezany androm-piainana. Eto zany de tiako mihitsy ny iteny an'ity teny ity satria ankehitriny araka ny resahako tany aloha de ny tendance ny olona ny fironany zao tontolo izao de mihinana sakafo be calorie, zany hoe tia ny olona mihitsy mihinana an'ireny. Kanefa inona ny zavatra fantatra? Reny sakafo be calorie ireny a dia sakafo izay mety tsy ho feno otrikaina araka ny tokony ho izy, ary zay ny antony tokony hihinanantsika ara-dalàna. Eto a dia manosikevitra anao a aza atao feno kaloria ny sakafonao, fa mieza mihinana sakafo zay ambanimbany kokoa ny kaloria ao anatiny. Ohatra hoe ny pâte alimentaire sy ny vary isan-karazany dia sakafo zay tena be kaloria mihitsy izy ireny. Raha tianao ny ampiena ny kaloria hohaninao a zay mety ampatavy anao sy amparary anao rapitso a dia ny paty alimentaire sy ny vary de solo legioma. Legioma zay kely kokoa ny kaloriny, ary indrindra indrindra ireny voankazo ireny. Inona koa ny tsara ho fantatsika amin'ny atao hoe mahaiza misakafo? Alao foanana ity gote gote sy ny grignotage isan-karazany ity. Reny zany de tena tsy mahasoa. Ny olona manao gote ireo a de olona tsy mahay misakafo ireo. Zany ny azo lazaina. Tena raha fahasalamana ny resahana, ny fanaovana gote de tsy fahaizana misakafo mihitsy. Ka zany a dia tena tokony ho ajanontsika zany fahazarana zay ratsy zany. Zao ndray io resantsika ny atao hoe chrononutrition, zany hoe raha tiatsika ny tena hoe mahay misakafo a dia tokony ho fantatsika hoe fotoana manahoana ny sakafo anatsika. Raha jerena ny andro ray manontolo a torohevitra moa ny anahanty a dia tokony sakafo be gra zany, zany hoe sakafo misy lipida zany a no hoanintsika maraina, ary sakafo ahitana lipida, protida, glucida no hoanintsika amin'ny atoandro, ary sakafo faran'izay maivana no hoanintsika amin'ny hariva, ary ny tena tsara mihitsy aza dia tsy misakafo mihitsy ny hariva. Inona ny torohevitra tokony ataontsika amin'ny atao hoe mba hahafahana manatanteraka an'izany hoe mahaiza misakafo izany? Voalohany, tsara ny mandrafitra calendrier, zany hoe tablaon-tsakafo zany ao an-trano ao. Tonga de fantatra mihitsy hoe reto daholo ny sakafontsika amin'ny herinandro ty a, ny alatsinainy zao, ny talata zao, ny larobia zao, ny lakamisy zao, sinsisa sinsisa. Zany hoe efa fantatra mialoha ny sakafo hohanina mandritra ny herinandro. Inona ny anton'izany? Izany dia atonga antsika hiala amin'ny atao hoe sakafo zay tsy miovaova mihitsy, fa sakafo ray foana no hohanina. De rehefa manao ny calendrier io tsika dia hiova matetika ny sakafo antsika, de ho avy ny atao hoe variété sy ny équilibre. Ary indrindra indrindra miady amin'ny atao improvisation io, satria tsika rehefa tsy manao calendrier de rehefa miantsena de nandray le zavatra viditsika ho maly ihany mbola viditsika androany. Zay dia tsy mety izay fomba fiaina izay. Inona ny zavatra azo resahana ihany koa, ny torohevitra azo resahana mikasika n'ity mahaiza misakafo ity, de tadidio ny zava-doza amin'ity fandrahoan-kanina ity. Zava-doza amin'ny lafiny ray ny fandrahoan-kanina, satria ny fandrahoan-kanina dia mitarika fahapotehan'ny sakafo. Simba daholo ny nutriments na ny otrikaina ao anatin'io, indrindraindrindra ny vitamine simba. Ary fantatra fa ny fandrahoan-tsakafo ao anatin'ilay atao hoe température élevé de tena manimba sakafo mihitsy, dénaturé mihitsy, lasa miova mihitsy ny firafitry n'ilay sakafo. Ary eto a dia tiako koa manamarika fa anisan'ny fandrahoan-kanina anisan'ny ratsy indrindra ny atao hoe grillade, satria rehefa manao grillade tsika dia mamokatra radicaux libre be de be de be de be mihitsy, ary zay radicaux libre zay dia tsy ahasalamatsika velively mihitsy. Ary eto a dia lasa fahazaran'ny olona koa ankehitriny ny mampiasa an'itony atao hoe micro-ondes itony. Io a fampiasana micro-ondes io a dia tena zava-doza mihitsy amin'ny firafitry ny sakafo, satria miova mihitsy ny firafitry ny sakafo rehefa atao ao anatin'ny micro-ondes. Raha tiatsika ny ho salama sy ho ela velona dia aza de mihinana sakafo atao grillade zany a na nendasina, ary indrindra ny fampiasana ny micro-ondes, ny fampiasana afo indrindraindrindra. Meteza ny hihinana sakafo tsy nandalo afo, fa efa maro ny olona nahita vokatsoa amin'izany fihinanana sakafo tsy nandalo afo izany. Ny atao hoe mahaiza misakafo ihany koa dia ny fisafidianana. Matetika atsika rehefa misakafo dia misafidy ny tsiro ary ny fofona, manitra be zany a, tsara be zany a, de reny matetika mitarika atsika misakafo, hoe ny plezira zany no miantoka. fa tiako ny hitarika antsika ny fomba fijery anankiray, aza ny tsirokanina sy ny plezira na ny fafinaretana ny fisakafoanana no mitarika anao amin'ny safidy ny sakafo. Ary matetika ireny sakafo izay mitarika antsika amin'ny atao hoe tsirokanina ireny a dia ahitantsika ny siramamy, ahitantsika ny sira sy ny menaka isan-karazany. Ka ny torohevitra zany dia meteza mihinana sakafo natoraly a, dia asivo kely citron izy na voasarimakirany raha ohatra zay mety hahatonga anao a mba hanana fahazotokomana kokoa. Ny mahaiza misakafo dia ilaintsika ny mitsako tsara, ny mitsako tsara ny sakafo zay ho antsika. Izay olona te ho lava velona de misakafo arakaraka ny tsakonao ny sakafonao mahalava velona anao, fa arakaraka ny anaovanao telo moka ny sakafo ny afo iandro iainanao. Ankehitriny dia betsaka mihitsy ny fahazarana amin'izao andro moderna misy antsika zao. Ny zava-misy dia voamainka lasa tsy misy otrikaina loatra ny sakafo ny olona amin'izao fotoana izao. Satria inona ny antony mahatonga ny sakafo lasa tsy misy otrikaina loatra? Voalohany, ny méthode de culture, zany hoe fomba nambolena anazy, nampiasaina daholo ny pesticide, ny fongicide sy ny zezika karazany isan-karazany zay mety animba n'ilay rafitra n'ilay sakafo aty aoriana. Fa ankoatran'izany de ny méthode d'extraction izy ny fomba fiteny. Io moa zany lay atao hoe raffinage, ohatra zao ny fitotombary. Hafa mihitsy ny vary izay ny tototanana sy ny vary ny totoana tamin'ny masinina, tsy mitovy ireo. Ary indrindraindrindra ny fampiasana ny temperatura amin'ny méthode d'extraction moa zany nyresantsika eto. Ankoatran'io de ny cuisson, io moa zany vao nyresantsika teo. Tena fadio mihitsy mampiasa micro-onde ny friture isan-karazany, zay ny hoe fomba afanendasany. Ary io ny lapoary manomboka eto, fa aleo vilany ihany raha ohatra tsy maintsy ahandro hanina de andrao mba vilany fotsiny zany mijanonao. Fa ny frity ny zavatra ireny ihany de tena manimba ny kalitao ny sakafo mihitsy. Ary eo indrindraindrindra ny méthode de conservation, zany hoe lasa simba ilay sakafo satria misy produit de conserve, zany hoe misy fanafody na singa izay hitehirizana ny sakafo ireny. Raha ohatra raisintsika zao ny olona maty, ny olona maty zao asiana formola mba tsy ho lo aingana ilay faty, de manao an'ilay produit de conserve, anisan'izany formol. Ka ankehitriny dia lasa tsy sakafo natoraly tsony no an'ny olona satria miazakazaka amin'ireny atao hoe sakafo izay voahodina ireny. Tiako ny hitarika antsika mandrakariva ny amin'ny fanapaha-kevitra mba hanana fomba fisakafoanana tsara. Eto a dia vokatra izay karazan-tsakafo ankehitriny izay a dia lasa tsy ampotrikaina ny olona misakafo izay hoanina na de be kaloria azy. Ohatra zao ny bara chocolaté, zany hoe barana chocolat reny moa zany tena fanao ny olona mihitsy mihinana an'izy ireny amin'izao fotoana satria tena be mihitsy ny kaloria ao anatiny, kanefa zara raha misy ny otrikaina ao anatiny. Feno kaloria fotsiny le sakafo a, fa zara raha misy otrikaina. Zany zavatra zany de tena zava-doza amin'ny fahasalamana, tena zava-doza amin'ny fahasalamana, ary mitarika karazana aretina sy fikorotanana maro amin'ny vatantsika. Anisan'izany ny inflammation, ny trouble na sommeil, ny trouble amnésique, zany hoe tsy fa trouble na mémoire moa filazantsika azy, ny trouble d'humeur. Be de be ny olona de tratran'io vetivety eo de faly, vetivety eo de tesitra, vetivety eo de faly, vetivety eo de tesitra. Reny atao hoe trouble d'humeur. Ny trouble digestif, mbetika mitohana, mbetika mivalana, mbetika mitohana, mbetika mivalana. Reny rehetrarehetra reny a dia vokatry ny sakafo izay tsy voalanjalanja, ary indrindraindrindra sakafo be kalori loatra kanefa tsy misy otrikaina, tsy misy otrikaina firy. Ka anjarantsika zany a ny manao fanandramana mba atonga atsika hanana ny atao hoe fahasalamana tsara, ary hitarika atsika any amin'ny fahaelana velona. izay indray zany ny azoko menantsika amin'ny ity andro fahefatra itya izay ny jerentsika hoe mahaiza misakafo ety ampamarana moa zany dia homena antsika ny laharany tarbi izay azahoana ny tenako 034 39 415 28 na ny 033 12 261 77 mandra-piona tompoko.
Fahamarinana
taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Toetrany ny fandraisantsika lesona avy amin'ny tenin'andriamanitra mahakasika ny paka na ny nanafan'andriamanitra ny zanak'israely tao Egipta tamin'ny fomba mahagaga tamin'ny tana maherin'andriamanitra. Amin'ityan'io tia dia faly miona aminao ary miara-mianatra aminao indray ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantso. Mampita ny fanilo, zay ny lohateny menandresintsika anio. Mampita ny fanilo, arak'izany lohateny zany dia arotsika an-tsaina ny tianambara. Tsy tian'andriamanitra ho very an-dalana ny lesona sy ny fanandramana lehibe nataony zanak'israely niaraka taminy, indrindra fa nanafahany azy ireo tamin'ny fanandevozana naharitra ela teo ampelatanany egiptianina. Dia nanome baiko andriamanitra ampita ny fanilo amin'ireo taranany amin'ny fampafantarana azy ireo ny fomba nitondran'andriamanitra azy ireny tany aloha tany. Fanandramana tsy azo adinoina izany, mila ampitahina amin'ny taranaka amin'ny fandimby izany, mba ho lesona ho azy ireo ihany koa izany hoe andriamanitra afaka manafaka, andriamanitra tsy mivadika amin'ny teny nomeny ary tsisy olana aminy fahialam-potoana. ny fahelam-potoana dia tsy mahatonga an'andriamanitra hiova. Ny olona miova fa andriamanitra tsy miova, fa izay ny ekeny dia tanterahany. Ary indrindra nanafana azy ireo moa tsy ho andevin'ny egiptiana. Ary nysoratanao amin'ny baiboly ireny fanandramana mahery vaika ny lalovan'ny zanak'israely ireny izay nirahana tamin'andriamanitra. Azavain'ny mpanao salamo ny fomba ahafahany zanantsika mba fantatra an'andriamanitra sy ny fitiavany, satria mandray lesona avy amin'ny tenin'andriamanitra isika eto. Izao no voalaza amin'ny salamo fa 5:17 ka ny 5:4. Salamo fa 5:17 5:4. Ny taranaka rehetra samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Izany ny mpilanin'andriamanitra izay tia no tanterahana amin'ny alalantsika. Ny taranaka rehetra izay mifandimby izany dia samy hidera ny asanao amin'izay mandimby azy sy anambara ny asanao lehibe. Mila mampita fanilo amin'ny zanany ny ray aman-dreny, fa tsy hoe zany ve dia tsy hoaina izy ireo hoe mba hanjaranjareo indray zao no manao izay tokony ho fantany, mianatra izay tokony ho hainy, manaraka izay tokony ho ataony, nataontsika ka tsy ho vitany ve? Tena fahotana lehibe izany. Tena mila mampianatra isika, mampianatra. Izao voalaza ao amin'ny bokyny Deuteronomy 5:9 hovakintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Raisintsika dia 7:7 manaraka. Deuteronomy 5:7 manaraka. Dia ampianary tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry, na mifo. Ahoana hoe ampianaro tsara? Izy tsy hoe ampianampianaro mba resadresao eny, fa ampianaro tsara ny zanakao izany, ary resao amin'ny fotoana rehetra, na mipetraka ao an-tranonao, na mandeha any an-dalana, na mandry, na mifo, fihezo famantarana eo amin'ny tananao, ho fehy fampahatsiarovana eo ambonin'ny andrinao, soraty eo amin'ny tolambaravaran'ny tranonao sy eo amin'ny vavadinao. Mazava izany toromarika eo amen'andriamanitra izany. Tsy zara raha mampianatra na mampianampianatra na mitantaratara kely fotsiny averina ihany, fa tena mampianatra ary manao ny fomba rehetra atsiarovan'ny zanantsika any izany mihitsy aza. Arak'izay fa novakintsika teo, natao hifampiresaka momban'andriamanitra sy ny asa mahagaga nataony, ary ny fampianarany ny fianakaviana tsirairay mba hampitana ny fahalalana raha baiboly amin'ny taranaka manaraka. Ny tsy fahampiany izany no miteraka olana eo amin'ny fiarahamonina atraizatraiza amin'izao fotoana, hatrany am-piangonana, ary tsy nanao ny adidi ny fiangonana amin'izany lafiny izany. Mamory olona isan-kerinandro fotsiny any am-piangonana, fa tsy mampirisika ny olona hanao an'izany fampianarana mazava amin'ny tenin'andriamanitra izany any an-tokantrano, hanao fotoam-pivavahana mihitsy isan-tokantrano, anatanterahana an'izany. Izao voalaza Eksodosy 20:20 sy ny manaraka. Eksodosy 20:20 ka hatramin'ny 20:20. Ary hitandrina izany zavatra izany ianareo ho lalàna ho anareo sy ho an'ny taranakareo mandrakizay. Ho anisa taranakareo mandrakizay. Ary efa tonga ny amin'ny tany izay nomeny Jehovah anareo arak'izay nolazainy ianareo, dia tandremo izany fanompoana izany. Tena baiko mihitsy nomen'Andriamanitra. Ary raha manontany ianareo zanakareo hoe inona no ataon'izao fanompoana azonareo izao, dia ho lazainareo hoe izao dia famonoana ny pasika an'i Jehovah izay nandalo ny trano ny zanak'Israely tany Egipta. Raha namely ny egiptianina izy fa namonjy ny tao an-tranontsika, dia niondrika ny olona ka nivavaka, ary dia nandeha ny zanak'Israely ka nanao an'izany arak'izay nandidiany Jehovah an'i Mosesy sy Arona nataony. Inona no hevi-dehibe resahana eto? Ny ray aman-dreny no mpampianatra voalohany teo anivon'ny zanak'Israely, ary baikon'Andriamanitra nanaovana an'izany a dia natao hanambara ny tantarany eksôdosy. Ny hoe eksôdosy moa na fanafahana, fahafahana, nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana tao Egipta. Natao hitantaran'izany sy hampianatra an'izany amin'ny zanan'izy ireo. Tsy natao ho tantaraina tahaka ny zava-nitranga fahiny teo amin'ny tantara fotsiny. Antitraterina re zany tompoko, fa natao aseho toy ny fanandramana ny ainan'izy ireo manokana mihitsy. Ekena fa taranaka amin'ny fandimby aty aoriana dia tsy ny aina mivantana, saingy ny fanandramana ara-panahy amin'ny fanafahan'Andriamanitra antsika amin'ny fahotana isan'andro. Fa gagana ataon'Andriamanitra amin'izany a dia tsy mijanona mihitsy tompoko, ary azo tantaraina tsara amin'izany antsika fanandramana ny anantsika. Nandritra ny fankalazana natao zany a isataona dia mandray ny toeran'ireo razambeny izy ireo, ary velomina sy iainana indray ny tantara. Tsara ny manamarika moa fa mbola tao Egipta ny zanak'Israely raha mbola tavela tao izy ireo no nasaina nankalaza ny fanafahana azy ireo sahady tamin'ny fanandevozan'ny Egiptiana. Fanehoana finoana zany, fanehoana finoana zany, fa tena hanafaka Andriamanitra. Rehefa nahazo ny toromarika izy ireo de voalaza ao amin'ny Eksôdosy 20:17-20, de voalaza fa niondrika ny olona ka nivavaka. Rary loatra izany. Ho andreo izay voafatotra teny amponja nandritry ny taona maro, na koa nandevozy ny fahantranana ny toejavatra samihafa nandritry ny fotoana ela, ka afaka tamin'izany de mahatsapa tsara mihitsy ny alehibeny zany atao hoe fanafahana izany. Ary mihoatra noho izany ny olona anankiray izay nandevozy ny fahotana nandritry ny fotoana ela, kanefa afaka tamin'izany de hiondrika ary hivavaka hisaotra an'Andriamanitra, angataka amin'Andriamanitra ihany koa mba tsy ho tafaverina amin'izany tsony. Avy eo moa dia naraha ny toromarika momba ny paska zany toejavatra izany. Ka ny paska dia averina fa fahatserovantsika mandrakariva ny fanafahana nataon'Andriamanitra antsika tamin'ny fahotana, satria efa nianarantsika teto fa maty Kristy paska ho antsika. Kristy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisotra ny fahotana izao tontolo izao. Ao amin'ny bokyny Deuteronomy dia ampatsehivina ny Israelita mba hilaza ny tantara ho toy ny toejavatra nandalovany tenany manokana mihitsy, zany hoe velomina mihitsy zany la tantara. Ary fanaon'ny ekipa mpilalao tantara eto amin'ny AWR moa ny manao an'izany rehefa mampita hafatra amintsika izy na mampita lesona. Velomina mihitsy la izy, ary zany a de manamora ny fampitanany zavanyseho ny lesona tiana ampitaina amintsika. Henoy tsarangea na hirantsika mamaky mihitsy ny fanandramana asaina iaina ny zanak'Israely. Ao amin'ny Deuteronomy 25:5-7. Deuteronomy 25:5-7. De hiteny eo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra ao ianao ka hanao hoe, sirianina mpanjenjena ny raiko, ka nidina tany Egipta izy de nivahiny tany mba amin'ny olombitsy, ary tany izy nitonga firenena lehibe sy mahery sady maro isa. Ary nanao ratsy tamintsika ny Egiptianina ka nampahory antsika sy nampanao antsika fanompoana mafy. De nitaraina tamin'i Jehovah Andriamanitra ny razantsika isika ka niaino ny feontsika izy, ary nijery ny alahelontsika sy ny asantsika ary ny fahoritsika. Ary ny tanana mahery sy ny sandrina intsitra sy ny fampatahorana lehibe sy ny famantarana ary ny fahagagana no nitondran' Jehovah antsika nivoaka avy tany Egipta. De nitondra antsika niditra teto amin'ity tany ity izy, de nitany Kanana izany ka nanome antsika ity tany ity, de tany hitondra dronono sy tantely. Tahaka an'izany zany a ny fitantarana tao ataon'ny ray aman-dreny amin'ny zanany. Santionan' izay betsaka no atsika raisina avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Rakoatran'izany a rehefa mamerina mitantarany tantarany paska manokana na ny fanafahana ny zanak'Israely tamin'ny fanandevozana, rehefa mitantaran'izany amin'ny zanany ray aman-dreny a dia manampy be dehibe azy ireo zany tsy hanadino fa tsiaro mandrakariva izay nataon'andriamanitra ho azy sy ho an'ny vahoaka. Na ho an'ny mpitantara na ho an'ny mpiaino zany a dia samy hitondra soa azy ireo zany. Ka lesona lehibe zany ny malagasy a dia nalaza tamin'ny fampitana fahalalana fampitana fahendrena tamin'ny taranany tamin'ny alalan'ny takariva moropatana isan'andro san'andro e, ary entiny mihitsy ny zanany manaraka azy eny an-tsaha mandeha manaraka azy na aiza na aiza mba hahafahany mampita n'izany fahalalana izany. Lesinao antsika izany tokony hiverina amin'izany tsika mandra-peo ny indray ary
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana no vokarin'ny ny Feo Fanantenana amin'ny teny malagasy izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary efatra amin'ny roapolo ora finaritra ho anao ny AWR.